Allslægðan er efu, take you dancing.
Varstu að byrja þegar var að
Já, þú varst að syngja,
já,
akkurat. Þetta er Jason Derulo, við erum að taka skemmtilegri leiðina heim, Siggi Gunnars og Eva Rúsa og á samfélagsmiðlum í gærkvöldi setti Helga Braga einn myndband af veður fréttakonunni Birtu Líf sem að var að segja frá óveðri lægð sem eru sko rauð viðvörun bara nánast, held ég sem að er til þess að skapa þetta vonda veður sem er að stríða okkur núna og er líka sko að dæla helling á Norðurlandinu. Við skulum aðeins heyra bara þetta myndband sem að Helga Braga setti á netið í gær.
Norðurlöndunum hjá frændum vor þá er þessi sama lag sem er að dæla okkur suður vestlægum áttum. Hún er einnig að dundra þó nokkuð miklu vindu úrkomi á Noreg til dæmis og þar er búið að gefa þessu veðri nafnið Gyða.
Gyða rauð viðvörun, það ekki alltaf gyða sólin, sko.
Og Helga Braga er hér á línunni eða er það gyða sólin, hver er þarna á línunni, halló?
Halló!
Við segjum gott en þú?
Ég bara stormsveipur.
Já, það er ekki mikil sól í gyðunni núna.
Það gustar af gyðu.
Elskur að gæla.
Þetta er náttúrulega besti karakter allra tíma. Hvenær verður gyðasól til, Helga Braga?
Þú, ég veit, þegar ég fættist.
Já, það er svoleiðis. Er þetta alltir ígó?
Nei. Þetta er bara einhver karakter sem að ég sko, mér minnir að strákarnir hafi skrifað fyrsta sketsin, ennig, sko, það sem að ég er svona, þú veist, svona þessi karakter sem að, sko, er nýja kærasta og allir halda þetta sé eitthvað og uppáttlega gella, þá kemur bara gyða, skilur við, og tekur eftir að það er eitthvað að pakningunni og verður búið að sár þegar það ekki verið að tala hana sem dömu og eitthvað svona, og svo bara eitthvað náðum, sprattur út og blómstraði og kannski er þetta, já, þetta er náttúrulega eins og kannski allir mínir karakterir eru kannski bara pínulítið partur, lítill partur af mér, að því við erum margir partar og allt þetta.
Nákvæmlega.
Já.
Það er líka svo gaman sko hvað maður tengir, eins og ég til dæmis, ég er rosaleg brussa og svona, og maður svo oft sem maður tengir við, sem maður tengir bara við gyðusól, bara alls konar sem hún er að brassa. Og það er svo gaman sko.
Það eiga margir sína gyðu,
einhvern veginn.
Við jafnvel sína innri gyðu, eða gyðju, eða gyðu, og hérna, eða þekkja einhverja gyðu.
Já, en hvað er langt síðan gyða var til?
Já, hættist. Er það ekki fórsparðurum?
Jú, hvað á?
Jú, alltaf ekki verið svona 98 ish.
Já.
Sem að það var í annari seríu eitthvað svona, og Steini Guðmunds skrifaði hana með mér, en strákarnir, ég held að Jón og Sigurjón hafi skrifað þetta upp eða, þannig að við eigum þetta öll saman,
Það er svo gaman, ekki gaman að taka þátt í þetta, svo sem fleira sem hefur gert hefur orðið að svona klassík sem hefur lifað með þjóðinni, þetta er eiginlega svona bara frasi, sko, þú veist, að tala um gyðusól.
Já, krúti. Og mér varstu svo sætt á Twitter að það var eitthvað sem hafði skýrt sko köttin sinn gyðu. En samt var þessi köttur ægilega pen og mikið dúlla, en bara vildi samt skýra hana gyðu, einhvern veginn, gyðusól.
Til heiðis gyðusól.
Já, alveg til henni, já, heiðis henni. Og svo bara varð ég, þegar ég var að koma úr sundi í gær og sé veðurfléttir, hugsa hvað ég miðast að ég kveikja á veðurfléttir þegar ég kem úr sundi. Jæja, þetta kveikja á tíu fréttum og veðurfléttir.
Akkurat.
Íslenska syndrómið, sko.
Algjörlega, fylgjast með veðrinu og allt þetta. Þá bara kemur þessi gleði að það er norsk gyða, stormsveipur.
Eldrauð
viður. Ég bara var. Eldrauð, alveg svoleiðis. Bara það gustar að gyðu sinni.
Þetta er líka svo víðandi nafn, þannig að það var hugsar um gyðu, fyrir að gyðusól kemur inn með látum og það er hennar.
Og dundra, það var eitthvað því,
hvernig
hún svo orðað það, hún dundra.
Hún er dundra, akkurat.
Já, það dásanlegt.
En hvað er annars að frétta þér, Helga, bara svona, hvað ertu að brasa þessa dagana?
Ekki neitt, Nada, okay. Nada. Það er bara power of nothing. Okay. Nei, nei, þetta er, það er náttúrulega ákveðin lægð. Ah! Það er lægð, auðvitað, í okkar bransa.
Já.
Það er, jú, jú, stöku, það er stöku streymi og svo er reyndar að leiki út af leikriti og fæði miljón hlaðvarp og eitthvað svona dulleri. Mhm. Skilurðu? Ja. Og svo bara held ég áfram, já, ég skil, já, það er náttúrulega þarf að fresta þessu.
Já,
ég skil það svo vel, já. Bara, ég var bara, svona samtal bara áðan og þetta er bara það, þetta er okkar mitt líf þessa dagana, sko.
Þú ert svolítið að skilja frestanir, sem sagt.
Já. Og bara, og þess vegna, sko, bara, stendur mann þetta bara í ákveðið, maður er bara komin í kæruleysis gýrir og æðruleysis.
Já, æðruleysis gýrir. En hver er munurinn? En hver er munurinn til dæmis að leika í útvarp, eða náttla stór munur, en svona þú veist útvarpsleikrit og leikrit á sviði. Að þú þarft náttúrulega að delivera líka í útvarpsleikritinu. Er þetta svona er erfitt að vera að leika útvarpsleikrit versus hitt?
Það er skemmtilegt. Já, þá er það bara röddin, skiluru, og sem að þú nærð að tjá þig bara í gegnum röddina rallega og svona já. Og svo þar maður nú samt að þú ert að labbi í sandi, þá ert að þykist inn að labbi í sandi og þú ert að deyja þig og þetta og já, það er líka smá leikhús, það er svona ákveðin tegunda leikhúsi sem er mjög skemmtilegt.
Já, ég fengi að skoða stúdíó þetta nýra á Rúf, sko, það er já, bara svona já, kassi með sandi, alls konar sandi.
Er það? Ah,
já,
en skemmtilegt.
Já, þetta er alveg, sko, og hérna einu sinni í gamla daga, krakka mínir, þá sat nú fólk. Yfir út af sleikritinu og svona, þannig að það er bara skemmtilegt.
En svo er nú alltaf málið núna í dag að sko, það, ég segi alltaf að það sé gullöld hljóðsins, það er allir að hlusta á podcast eða útvarp eða á spækur og svo leiðis og ég held að útvarsleikur sem sé bara að fara að koma mjög sterkt inn aftur, sko.
Hækki, já. Þetta er alltaf þetta útvarsleikrit sem að þetta verður flutt páskana sem að við erum að gera núna.
Okay.
Þannig að, já, og svo eru náttúrulega bara hlaðvörp, ég varð samt að sitja stopp og ég er í svo mörgum hlaðvörpum að ég varð að segja, að því ég gæti bara verið bara alla daga alltaf að búa til efni fyrir hlaðvörp.
Okay.
Ég get svaðu. Svo ég varð að sitja því mörg og segja bara, ó, elsku, þakka þér fyrir að hafa samband, en hlaðvarpstími minn er orðin fullbókað.
Já, ok. Já.
En núna er bara, nú er bara hugmynd, hérna Helga. Já. Af hverju koma fóstbræður ekki saman einu svona hendi í einn bara góðan klukkutíma sjónvarpsþátt eða eitthvað?
Svona frends,
svona union þátt.
Hver veit, sko, ég þarf að heyra í strákunum, náttúrulega, sko, við erum náttúrulega út um allt og Jón er að fara frumsýna Skuggasvein og Steini er náttúrulega, og Sigurjón er að skrifa og Steini er að er bara, sko, vinnandi fulla vinnu sem sálfræðingur.
Mm-hmm.
Þannig að það við erum bara út í kvittin og kvappin, sjáðu til.
Ég get allan sagt í það að 13. oktober á þessu ári eru 25 ár síðan að þáttunum fóru í loftið, þannig að það er svona, það er ammali.
Það er ammali, halló.
13. oktober, er það?
Já.
Sko, nægur tími Helga til að smala öllum saman búa til tíma í dagskráni hjá, nú er ég að pressa rosana.
Við erum að setja á því pressu.
Já, ég bara hlæja því, ég segi já, ég er svo æðrulaus hálfa væri nóg.
Já, heyra, þú ert bara í sundi æðrulaus og horfa við veðurfréttir.
Já.
Já, algjörlega og svona, og dúllast svona, ég nefna sko, mér finnst svo gaman að vera ekki alveg, sko, vera ekki alltaf brjálað að gera, því ég hef alltaf verið brjálað að gera,
mm-hmm.
en núna, sko, finnst mér svolítið gott að vera ekki brjálað að gera.
Já.
Það er, ég held ég því að læknast að vinnufíkninni, loksins.
Ég held að sé margir á þessum stað núna eftir COVID, þannig að,
ég fann þetta alveg, er sammálega, ég fann þetta svolítið í fyrra, þegar það var búið að hæja svona öllu, maður var svona, vá, wow, ok, já. Það er bara svolítið næs að vera
tónast niður.
Já, tónast aðeins niður. Maður er búin að hafa gott að þessu.
Já,
svona vinnu askalega séð.
Vinnu askalega séð. Vinnu fíknalega séð.
Já,
nákvæmlega. Helga, takk kjærlega fyrir að taka síman. Gaman að heyri þér, alltaf gaman að heyri þér og við vonum að gíða gera ekki mikið svona já, það verði ekki mikið skurkur á Norðurlöndunum út af gíðu.
Varir á þessari norsku, ykkur á þessari norsku gíðu.
Já.
Og við erum stórættulega.
Við verum bara íslensku sólina, gíðu sólina.
Já. Takk hérna fyrir spjallið og bara hafa það gott í dag og góða skemmtir í sundi.
Ok,
bye.
Takk fyrir.